Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Aflat în vizită la Praga, ministrul de externe Iurie Leancă insistă că Moldova nu va înșela așteptările europene.
Ceea ce constat eu în relația cu partenerii europeni denotă faptul că aprecierea asupra ceea ce am reușit să realizăm într-un această perioadă succintă, totuși, trebuie să recunoaștem, este una extrem de pozitivă.
Ultimele evoluții ale scandalului de la New York al șefului FMI, Dominic Strauss-Kahn.
Și presa din România scrie că președintele Băsescu poate face istorie rupând legăturile politicienilor cu lumea afacerilor. La început ascultați știrile Europei Libere.
Aflat în vizită la postul nostru de radio, ministrul moldoven de externe, Iurie Leancă, a declarat că prietenii europeni ai Moldovei, printre care și Cehia, apreciază eforturile făcute de Moldova în cadrul parteneriatului estic și faptul că autoritățile de la Chișinău vorbesc despre problemele pe care le au, cităm, într-o manieră deschisă și francă. Domnul Leancă a mai spus și că odată ce Moldova se va apropia mai mult de Uniunea Europeană, șansele rezolvării conflictului transnistrian vor crește și ele. Iurie Leancă a mai spus că în luna iunie va întreprinde o vizită în Statele Unite. Rusia a cerut astăzi autorităților libiene să nu mai folosească forța împotriva civililor. Declarația a fost făcută de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, după convorbirile avute la Moscova cu reprezentanții regimului colonelului Muammar Gaddafi. Rusia a fost foarte critică la adresa intervenției NATO în Libia și spune că încearcă să obțină un armistițiu între forțele antiguvernamentale și autoritățile de la Tripoli. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a demis astăzi mai mulți șefi complexelor militare, industriale și ofițeri pentru că nu și-au îndeplinit contractele pe care le-au avut. Printre cei demiși se află și șeful de la complexul militar-industrial de la Izmaș, care fabrică mitralierele Kalashnikov, un viceamiral și un general de la statul major. Rusia este al doilea cel mai mare exportator de arme din lume și plănuiește să își modernizeze industria de armament. Autoritățile siriene au respins relatările despre existența unor morminte comune în orașul sudic Dara, localitate aflată sub raidurile armatei ca urmare a unor importante proteste antiguvernamentale. Autoritățile siriene spun că relatările ar fi, cităm, partea unei campanii de incitare, dar au recunoscut că au fost găsite în oraș cadavrele a 5 oameni. Anterior, sătenii din apropiere de Dara au spus că au găsit 2 gropi comune cu 26 de cadavre. Regina Elisabeta Marii Britanii a început o vizită în Irlanda. Este prima vizită a unui suveran britanic în Irlanda de la declararea independenței acestei țări în 1921. Regina Elisabeta va sta 4 zile în Irlanda. Agențiile internaționale de presă relatează că au fost întărite măsurile de securitate. Regina Elisabeta a depus o coroană de flori la Cimitirul Memoriei, locul în care sunt îngropați militanți pentru independența Irlandei de Marea Britanie. Un gest considerat istoric de către premierul de la Londra, David Cameron. Serviciile de securitate pakistaneze au anunțat că au arestat un important lider al Al-Qaeda din Yemen în orașul sudic Karachi. Potrivit armatei pakistaneze, Muhammad Ali Qasim ar fi lucrat sub supravegherea Al-Qaeda de-a lungul graniței pakistano-afgane. Liderul insurgenței islamice din Caucazul de Nord, Doku Umarov, a spus că moartea lui Osama Bin Laden nu va opri violențele și a vorbit despre Rusia ca despre, cităm, un câmp de război. Declarațiile sale au fost postate pe un site internet al insurgenților din Caucazul de Nord. Umarov și-a asumat răspunderea pentru mai multe atacuri din Rusia, inclusiv cel de la aeroportul din Moscova din luna ianuarie, soldat cu 37 de morți, și cel din metroul Moscovii din martie anul trecut, care a făcut 40 de victime. Liderii Partidului Socialist din Franța s-au arătat astăzi revoltați de modul în care presa americană și poliția îl tratează pe directorul Fondului Monetar Internațional, socialistul Dominic Strauss-Kahn, aflat în detenție preventivă pentru tentativă de viol și agresiune sexuală. Decizia de ieri a judecătoriei din New York de a nu accepta eliberarea sa pe o cauțiune propusă de $1,000,000 a fost difuzată de mediile de informare în direct. Socialiștii francezi consideră că trebuie să funcționeze prezumția de nevinovăție și că o persoană aflată în timpul procesului, înainte de a avea un verdict definitiv, nu trebuie prezentată în cătușe și în ceea ce lidera socialiștilor francezi Martin Aubry a numit imagini degradante. Și organizatorii paradei minorităților sexuale din Muntenegru au anunțat că au anulat parada pentru că nu a obținut suficient sprijin din partea guvernului. Parada ar fi urmat să aibă loc pe 31 mai în capitala Podgorița. Guvernul din Muntenegru a cerut organizatorilor să își reanalizeze decizia de anulare a manifestației, deoarece, cităm, nu există niciun argument pentru anularea ei și au promis să ofere toate garanțiile de securitate necesare.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe este încrezător că Moldova va ține ritmul reformelor pentru anularea vizelor europene și va rămâne în calendarul convenit cu Uniunea Europeană. Iurie Leancă a făcut declarația Europei Libere astăzi la sediul central al postului nostru de radio, la Praga, unde a făcut o escală în cursul unui turneu european de câteva zile.
Într-o săptămână în care Moldova încheie un prim raport pentru Comisia Europeană despre progresele de până acum, Alexandru Eftode l-a întrebat pe ministrul Iurie Leancă dacă reformele se ridică la așteptările oficialilor europeni, care repetă de mai mult de un că Moldova poate deveni un proiect de succes.
În primul rând, depinde cum ne uităm la evoluțiile din ultimul an și jumătate. E parabola asta cu paharul, e pe jumătate plin sau e pe jumătate gol? Ceea ce constat eu în relația cu partenerii europeni, și în acest sens vizita la Praga a fost una extrem de relevantă și discuțiile pe care le-am avut, denotă faptul că aprecierea asupra ceea ce am reușit să realizăm într-un această perioadă succintă, totuși, trebuie să recunoaștem, este una extrem de pozitivă. Noi, spre deosebire de predecesorii guvernanței Republicii Moldova, nu ne ascundem, nu încercăm să mușamalizăm existența anumitor probleme, iar în domeniile unde nu avem suficientă expertiză, suficientă experiență, solicităm această experiență.
Unul din angajamentele Moldovei față de Uniunea Europeană în cadrul negocierilor privind liberalizarea vizelor și următoarelor negocieri pentru acordul de liber schimb a fost să voteze o lege, o reformă relativ simplă dacă o comparăm cu celelalte, poate una din reformele care, mai mult decât oricare, a fost despre principii și valori, să se voteze legea antidiscriminare. Proiectul a fost retras. Câte șanse dați aprobării, votării în Parlament acestui proiect până la sfârșitul lunii iunie? Acesta este calendarul stabilit cu Uniunea Europeană.
Integrarea europeană nu înseamnă un fel de vizită la restaurant și din meniul prezentat ție de către chelner îți alegi doar ceea ce îți place ție. Nu, iată colegii cehi încă o dată mi-au vorbit ieri și astăzi că integrarea europeană, și asta este experiența lor, înseamnă că tu vrei să aderi la o organizație, la un club de țări bogate, prospere, și trebuie să te ajustezi, să te alezi la abordările, la valorile care există în acest club. Dacă nu vrei, nimeni nu-ți cere, nimeni nu-ți impune integrarea. Și totuși...
S-a luat o pauză pentru a trece alegerile?
Deci dacă e să vorbim... Nu, ceea ce ne propunem noi din momentul și ne-am propus din momentul în care a fost retras acest proiect de lege, e să comunicăm. Să comunicăm cu societatea, să comunicăm cu acele instituții din țara noastră care au anumite rezerve sau semne de întrebare. Noi, în linii mari, suntem în calendarul care ne-am propus și care l-am discutat cu Uniunea Europeană și cu Comisia Europeană, până în toamnă urmează să ne explicăm mult mai bine, să eventual să venim cu anumite precizări care nu denaturează spiritul legii, dar ne permit să anihilăm anumite temeri, și atunci sunt convins că nu va fi o problemă insurmontabilă în adoptarea acestui act legislativ.
Anul trecut și a fost un succes inclusiv al Ministerului de Externe organizarea conferinței donatorilor la Bruxelles, unde Moldova a primit promisiunea 1 miliard și 800 de milioane de euro. Finanțare sub formă de împrumuturi, dar mai ales, după cum a spus de câteva ori premierul Filat, sub formă de ajutoare...
Granturi. Granturi nerambursabile. Mai bine de 50%.
Ce sumă a reușit Moldova să acceseze până acum, dacă știți?
Mi-am dat seama că nu știu și e foarte bine să mă documentez. Dar această sumă urmează să ajungă în Republica Moldova timp de 4 ani. Mai multe proiecte, cum ar fi, de exemplu, provocările mileniului și cele 262 de milioane, abia în toamnă, dacă nu mă înșel, sau chiar anul viitor, urmează să fie realizate primele proiecte care țin de infrastructură, de drumuri. Cele care țin de sistemul de irigare, din câte cunosc, deja au început procesul de valorificare a resursului. Deci, ceea ce ni s-a promis acolo, rămâne a fi în vigoare. Nu am ratat, din câte cunosc, nicio ocazie în acest sens.
Ați menționat provocările mileniului. Este un program al Statelor Unite pentru guvernele care dau dovadă de performanță. Vicepreședintele american Joseph Biden a menționat acest ajutor când a fost la Chișinău toamna trecută. El a sfătuit atunci, dacă țin bine minte, politicienii moldoveni să folosească cât mai bine perioada rămasă până la alegerile prezidențiale din Statele Unite, când politicienii americani nu mai au timp de altceva. Ce s-a întâmplat în lunile scurse de la vizita vicepreședintelui Biden?
Au mai urmat câteva întâlniri, poate la un nivel mai puțin senior. Pentru luna iunie am preconizat vizita mea la Washington și chiar acum, zilele astea, o delegație de la Ministerul Agriculturii cu un șir de vinificatori moldoveni, din câte cunosc, urmează să plece în Statele Unite pentru a vedea posibilitățile de a penetra piața respectivă. Deci nu uităm pentru niciun minut despre importanța relației cu Washingtonul. Dacă doriți, nu știu dacă e curiozitate neapărat, Zilele astea am trimis și un mesaj de felicitare pentru noul primar din Chicago, care iarăși recent a făcut referință la bunicul lui, care, după cum zice, vine din Basarabia și pentru care are un interes și o anumită curiozitate. Ambasadorul nostru cred că a participat deja ieri sau astăzi la procedura de inaugurare a noului primar. Vom încerca să folosim toate elementele, inclusiv ale mai sentimentale, mai emoționale, dar pentru a avea beneficii iarăși pentru Republica Moldova și cetățenii ei.
A fost ministrul de externe Iurie Leancă într-un interviu acordat lui Alexandru Eftode la sediul din Praga al postului nostru de radio.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Literatura și arta din 16 mai 1991 publica un interviu amplu cu Anatol Țăranu, proaspăt director al Institutului de Istorie al Academiei de Științe. Acesta era și membru al Parlamentului Republicii Moldova. În calitatea sa de politician, jurnalistul Psevolod Cernei i-a luat un interviu. Până la Congresul al doilea al Frontului Popular din Moldova, din decembrie 1990, Țăranu fusese membru al Sfatului, adică Consiliului de Conducere al acestei formațiuni politice, care deținea în Parlament aproape o treime din totalul mandatelor. O altă treime era deținută de fracțiunea agrarienilor, iar a treia de grupul Sovietskaya Moldavia. Interviul lui Țăranu este unul cât se poate de sincer, el fiind unul dintre puținii care și-a permis să critique politica liderilor de atunci ai Frontului Popular, care, prin poziția lor radicală, extremistă, ar fi pus în pericol și dat apă la moară separatiștilor din stânga Nistrului. Țăranu a încercat să se opună unor atitudini de acest fel, dar recunoaște că nu a făcut-o într-o manieră suficient de insistentă și hotărâtă pentru a avea sorți de izbândă. Istoricul mărturisea despre postura incomodă de a exprima atunci o opinie diferită decât cea a conducerii Frontului Popular din Moldova. În cadrul acestei formațiuni domnea gândirea unică, după modelul bolșevic, spune el, aceasta fiind caracterizat drept, citez, intoleranță față de alte păreri, tendința neclintită de a reduce totul la un unitor comun, ostilitatea față de intelectualitate, căreia îi se permite să gândească doar în limita direcțiilor dinainte trasate, trăsătura principală a bolșevismului tipic fiind suprimarea oponentului cu toate mijloacele și imposibilitatea de a exista fără inamici. Anatol Țăranu spunea de asemenea că relațiile sale cu Frontul au început să se strice din momentul în care a sugerat că Mircea Druc nu trebuia să devină prim-ministru în mai 1990. Argumentul său de bază era, destul de rezonabil din perspectiva de astăzi de altfel, că într-o perioadă de criză a cărei capăt nu îi se vedea, era mai bine ca Druc, exponent al Partidei Naționale, să ocupe doar postul de vicepremier, care să dirigeze din spate reforma ca un Balțărovici în Polonia, iar vina pentru dificultățile suportate de populație să fie îndreptate spre premier, așa cum s-a făcut la aceiași polonezi cu șeful guvernului Mazoveckii. Observațiile lui Anatol Țăranu, privite din perspectiva de astăzi, la 20 de ani de la publicarea interviului, sunt foarte actuale. Mai ales că el spune, la un moment dat, referindu-se la Frontul Popular de atunci, că doar acea organizație politică e tare care oferă libertate de opinie. Acesta este unicul remediu împotriva bolșevismului. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, noi semnale de alarmă despre starea justiției din Bulgaria. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Directorul executiv al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, a fost mutat astăzi la o închisoare din New York cu regim sever, după ce un judecător i-a respins cererea de eliberare pe cauțiune. Scandalul a fost declanșat de acuzația că politicianul francez ar fi încercat să violeze o cameristă într-un hotel din metropola americană. Care sunt pașii următori ai procesului, ne spune Ileana Giurchescu.
Dominic Strauss-Kahn se va prezenta vineri în fața unui mare juriu, format din cetățeni trași la sorți, care vor decide dacă există sau nu dovezi suficiente pentru a începe un proces împotriva directorului Fondului Monetar Internațional. Ținând cont de gravitatea acuzațiilor, tentativă de sequestrare și viol și agresiune sexuală, majoritatea observatorilor sunt de părere că procesul va avea loc, deși Dominic Strauss-Kahn respinge toate acuzațiile. Arestarea lui Strauss-Kahn a pus Fondul Monetar Internațional într-o situație dificilă, mai ales în aceste zile când se negociază condițiile noului credit pentru Portugalia, dar mai ales un nou plan de salvare a Greciei de la faliment. Atena este dezorientată, titrează astăzi unul din cele mai mari cotidiene grecești care apreciază, citez, Strauss-Kahn a fost motorul negocierilor care au adus Greciei primul credit de la Uniunea Europeană și FMI, iar acum urmau negocieri pentru un nou credit, negocieri care s-ar putea să nu mai aibă loc. Financial Times, pe de altă parte, crede că FMI este o birocrație suficient de mare și bine rodată pentru a funcționa și în absența lui Dominic Strauss-Kahn, dar, citez din nou, fondul s-ar putea vedea obligat să pună sub semnul întrebării acum rolul central al țărilor europene. Tradițional, Fondul Monetar Internațional este condus de un european, Banca Mondială de un american. Pentru moment, conducerea FMI s-a limitat numai să spună că urmărește cu atenție evoluția situației. Mult mai tulburată este viața politică din Franța. Strauss-Kahn urma să-și anunțe candidatura pentru alegerile din Partidul Socialist, care urmează să desemneze candidatul socialist la președinția Franței. Alegerile în partid sunt programate pentru luna octombrie, votul prezidențial are loc anul viitor. Toate sondajele de opinie îl dădeau favorit pe Dominic Strauss-Kahn și în partid și în alegerile prezidențiale.
Savons ce attendent les Français et qu'il fallait...
Nu vă panicați, a fost îndemnul președintei Partidului Socialist, Martin Aubry, adresat parlamentarilor săi. Vă asigur că în 2012 vom fi prezenți și vom câștiga. Aubry și Strauss-Kahn încheiaseră un pact de neagresiune în cadrul partidului. Acum, lupta pentru candidatura socialistă este din nou deschisă. Cel mai probabil confruntarea va fi între fostul lider al partidului, François Hollande, și Martin Aubry. În așteptarea adevărului, comentează astăzi cotidianul conservator Le Figaro, un lucru este clar, Dominic Strauss-Kahn nu va fi viitorul președinte al Franței. Opinia împărtășită și de presa de stângă, Libération scrie, socialiștii au pierdut singurul candidat care avea șanse să câștige președinția țării, indiferent de cine i-ar fi fost contracandidat. Iar publicația financiară Les Echos este de părere că, citez, deși investigația în acuzațiile care îi se aduc lui Dominic Strauss-Kahn este de-abia la început, reputația acestuia este distrusă.
A fost Ileana Giurchescu.
Radio Svobodnaya Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
La peste 4 ani de la primirea în Uniunea Europeană, Bulgaria continuă să fie criticată pentru starea proastă a justiției și a instituțiilor care ar trebui să aplice legea. Despre ultimele semnale îngrijorătoare, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
În chiar ziua în care începe misiune Comisiei Europene pentru evaluarea progresului în reformă judiciară și în combaterea crimei organizate, au apărut două rapoarte extrem de critice la adresa guvernului Boyko Borisov. Rapoartele sunt elaborate într-un mod independent de experți ai unor prestigioase instituții internaționale, precum ONU și Asociația Judecătorilor Europeni. Puterea executivă în Bulgaria este acuzată de exercitare de presiune asupra judecătorilor, de corupție și de încercări de a fi transferate în sfera justiției problemele din activitatea Ministerului de Interne. Nu rare ori miniștri, este menționat cel de interne, Cvetan Cvetanov, pronunță în ghilimele sentințe înainte de a începe procesele. Judecătorii europeni critică așteptările nerealiste ale ministrului de interne pentru sentințe grele pronunțate în condițiile în care subalternii acestuia nici nu au furnizat probele necesare. Acuzațiile nesprijinite de fapte ale ministrului de corupție și incompetență la adresa magistraților și avocaților încalcă supremația legii. Experții recomandă Comisiei Europene și adunării parlamentare a Consiliului Europei elaborarea unei expertize pe tema independenței justiției bulgare. Raportorul special ONU, doamna Gabriela Knaul, constată mare întârziere în închetarea cazurilor. Reforma în procuratură bulgară nici nu a început. Doamna Knaul pune întrebarea dacă sunt necesare o număr atât de mare, peste 20.000 pe an, de operațiuni de ascultare, în condițiile în care numai 2% din informația obținută este folosită la tribunal. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului constată că ascultarea pe o scară atât de largă reprezintă un amestec nepermis în viața cetățenilor. Din opoziție, avertizează că cele două rapoarte vor putea îngreuna aderarea Bulgariei la zona Schengen. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Primul președinte al României postcomuniste, Ion Iliescu, este eroul unui nou episod de satiră politică pe teme românești, primit de la Neculai Constantin Munteanu.
La 81 de ani, bătrâna puslama comunistă Ion Iliescu n-are stare. Nu-i de găsit acasă, oricine l-ar căuta. E plecat cu Sorcova. Săptămâna trecută a sorcovit conferința Blocului Național al Revoluționarilor de la Brașov, o organizație de paraziție revoluției care în materie de privilegii a luat locul ilegaliștilor comuniști. Faptul că unul din liderii organizației e un individ cu un maldăr de dosare penale nu l-a deranjat prea tare pe ultimul revoluționar de profesie ieșit din mâneca lui Nicolae Ceaușescu. De fapt, pe Ion Iliescu niciodată nu l-a deranjat compania infractorilor. A fost tovarăș de drum și de idei cu Nicolae Ceaușescu, de ce l-ar deranja compania lui Dorin Lazar Maior, cercetat pentru șantaj și pentru fraude bancare. Cum se află încă în competiție cu cel care l-a marginalizat de la masa puterii comuniste, Ion Iliescu trage să-l depășească pe Nicolae Ceaușescu și în materie de operă scrisă. Așa că la Brașov a prezentat încă o dată cartea După 20 de ani, un fel de a privi înapoi cu mincinoasă tandrețe la singurul act de disidență față de Ceaușescu. I-a spus că a întinat valorile socialismului științific, dar numai după ce nefericitul își luase zborul de pe Comitetul Central. În rest, în cărticica lui nu veți găsi nimic despre furtul și deturnarea revoluției în folosul lui, al eșalonului 2 al partidului și al securității, despre mineriade, despre instigarea la violență, despre manipulare, despre stavile puse în calea democratizării țării și a revenirii ei la normalitate. Iar acum, bătrânul strigoi comunist Ion Iliescu simte nevoia unei noi revoluții. Trebuie schimbată puterea politică a țării, a spus ritos ultimul revoluționar de profesie în fața revoluționarilor de Mucava de la Brașov. Realegerea lui Băsescu este o rușine pentru electoratul român, a mai afirmat el, proclamând, citez, nevoia de a ridica glasul și conștiințele celor care cândva au fost factorul determinant al transformărilor revoluționare care au schimbat fața țării. Și, ca emulul lui comunist, a pronunțat și indicația trebuie. Noi trebuie să ridicăm glasul conștiinței publice a cetățeanului român, societatea civilă și forțe organizate care să pună stabilă acestor încercări de a perpetua această guvernare păguboasă pentru țară. Numai că cele mai păguboase și mai corupte guvernări post-decembriste au fost moșite și păstorite chiar de Ion Iliescu. Iar dacă alegerea și realegerea lui Traian Băsescu a fost o rușine pentru români, de ce ar fi mai puțin de rușine alegerea și realegerea de 3 ori a unui strigoi comunist ca Ion Iliescu, pe care și cel mai prostănac politician român l-a considerat, citez, cancerul democrației românești? Sigur, istoria nu se scrie cu dacă, dar uneori ești ispitit să te întrebi cum ar fi evoluat România dacă electoratul român ar fi fost mai puțin condiționat, deci mai isteț și nu l-ar fi ales și reales pe comunistul Ion Iliescu. Unii se vor întreba ce rost mai are să ne războim cu un ins aflat deja cu un picior în groapă. Păi pentru că încă vorbește. Altfel, cu piciorul ăla nu mai are nimeni nimic. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București s-a oprit astăzi, printre altele, la relația complicată dintre politică și economie în România. Tania Radu.
Evoluțiile politice din România intersectează tot mai mult economicul. Vlad Macovei, de la evenimentul zilei, crede că miroase a praf de pușcă în ambele domenii. Prima amenințare pentru obișnuințele politicienilor este restructurarea societăților de stat. Clientela partidelor se adăpostește de 20 de ani în regiile de stat. Structura lor supradimensionată a însemnat dintotdeauna voturi, la care partidele nu vor renunța cu ușurință. Cuțitul este în mâna președintelui Traian Băsescu. Va tremura această mână? Am un argument puternic să cred că nu, scrie comentatorul și explică. O revenire economică puternică, menită să înscrie din nou România în lupta pentru recuperarea decalajelor față de restul Uniunii Europene, este imposibil de realizat fără a restructura regiile. Aceasta ar putea însemna o oportunitate unică pentru președinte, adică, citând din nou, șansa de a intra în istorie. Vlad Macovei indică și punctul de slăbiciune al partidelor. Se vor opune, sigur, dar nu au ca armă de luptă decât amenințarea cu anticipatele. Ori aceasta ar însemna să fie pregătite de alegeri cu un an în avans. Greu de crezut, așa că, cităm, între anticipate și restructurarea regiilor o vor prefera probabil pe ultima. Se mai arată în acest comentariu din evenimentul zilei. Una dintre soluțiile de redresare economică este combaterea evaziunii fiscale. Pe această temă scrie România Liberă Lucian Davidescu. El observă că mai toate guvernele au ajuns să proclame la un moment dat această țintă, și anume când s-au văzut în imposibilitatea de a-și ține promisiunile electorale. Din păcate, formula favorită este bate calul care tras, adică puricarea la sânge a celor contribuabili care își plătesc taxele, deci au deja un istoric în relația cu fiscul. Pe ei îi vizitează fiscul în aceste campanii periodice, în speranța că li se mai găsește ceva. Pe termen lung, strategia este însă sinucigaș. Cităm, contribuabilii vor face tot posibilul să iasă din scripte cu totul, mărind și mai mult ponderea economiei subterane, arată comentatorul. În opinia sa, scopul autorităților fiscale din România nu ar trebui să fie pur și simplu mărirea încasărilor la buget, ci uniformizarea poverii care cade pe umerii contribuabililor. În clipa de față, unii plătesc tot mai mult, iar alții tot mai deloc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sumarul ziarului Capitala este prezentat de directorul publicației Cătălina Molodoi.
Ziarul Capitala, numărul de miercuri, în mod tradițional, reflectă evenimentele din Chișinău. Avem informații despre verificarea agenților economici care au început comercializarea în spațiile publice a înghețatei, Kvasului și alte răcoritoare. În articol se pune accent pe neputința serviciilor municipale în ceea ce ține de sancționarea vânzătorilor de marfă ilicită, întrucât procedura legală nu permite confiscarea până la decizia instanței de judecată. De asemenea, avem o avertizare din partea poliției a concurenților electorali în privința afișajelor în spații neautorizate. O știre interesantă este despre suplimentarea lăzilor de gunoi în centrul capitalei. Această decizie a fost luată în urma ultimului concert, după care s-au strâns zeci de tone de gunoi. Pentru spațiile verzi s-au cumpărat săptămâna curentă 50 de motocositoare, continuă lucrările de marcaj și plombare a străzilor. Câte străzi au fost plombate și câte urmează să fie aflați în pagina 3. O noutate pentru mulți chișinăuieni este instalarea în piața centrală a unui punct medical provizoriu care va oferi asistență pacienților în perioada caniculară și, cel mai important probabil, a fost introdusă o nouă rută experimentală de troleibuz numărul 19, care unește sectoarele Râșcanovca și Botanica. În același timp se suspendează ruta numărul 8. Tot despre transportul electric găsiți în interviu cu șeful regiei Gheorghe Morgoci.
A fost Cătălina Molodoi, directorul ziarului Capitala. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii matinale Moldova la ora 7 cu Diana Răileanu și Alexandru Canțer. Emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.